Jamen, så lad os da endelig gå i gang. Vi var jo lidt bekymret for 5 minutter siden, da der var cirka 0 fremmøde. Nu ser der noget bedre ud. Så velkommen til den her session omkring Dynamics Aktiv 12 og Application Lifecycle Management i VSTF. René Dynweber, Senior Developer i MSIT, og jeg selv, Erik Hansen, Senior Lead Developer. Forskellen er, at jeg har personalansvar, så er man automatisk lead. Ellers er der ikke den store forskel. Vi arbejder begge to på et lille team op i Vedbæk, som primært beskæftiger os med, med at implementere AX internt i Microsoft. Har efterhånden gjort det i nogle år. Ja, kom ind. Der er stadigvæk ledige pladser. Det allerførste, jeg lige har lov at gøre, er egentlig at finde ud af, om der er nogle slutkunder til stede. Fordi hvis der er det, så ræk hånden op, så er der en konkurrence, man kan deltage i og vinde et par flasker god vin, tror jeg. Og det er jo... Det skal man ikke kimse af. Super.
Der var mange kunder, var der? 2? Nå, okay. Og det er også en kunde, okay. Så. Godt. Er de andre så partner, der kommer? Fra partnerkring? Nej? Okay.
Godt. Jamen lad os haste videre. Aks 2012, for lige at tage den måske. Hvor mange af jer kører, har kunder, der kører på 2012? Ikke en skov af hænder, men en lille busk af hænder. Så kan man sige, det vi skal snakke om i dag er primært vores erfaringer med Application Lifecycle Management omkring Aks 2012, men i vid udstrækning også applicable på tidligere versioner og i en vis grad også for CRM, når det kommer dertil. Agendaen, kan man sige, en hurtig introduktion til teamet og det vi laver, hvor vi kommer fra. Så er der lidt om source control, der er lidt om TFS workflow, builder deployment. En opsummering til sidst, og så selvfølgelig Q&A. Hvis der er spørgsmål undervejs, så endelig afbryd os, så tager vi dem der. Og selvfølgelig, hvis I foretrækker at gemme den til det sidste, så er det også helt legalt. Jeg har fået fornøjelsen af den første sektion her, som egentlig går lidt på at fortælle, hvem er vi og hvad laver vi, for ligesom at sætte scenen. Og det vil jeg starte med. Historisk set, kan man sige, for dem af jer, der har været i Microsoft partnerkanalen så længe, og som kan huske så langt tilbage, så stammer både René og jeg helt tilbage fra de glade Damgård-dage, videre til Navision, videre til Microsoft, så vi har begge to været med, så længe som der er noget, der hedder AX. I tidernes morgen startede vi som et lille team i en intern IT-afdeling, ganske almindelig. PC-support, server-support, min e-mail virker ikke, support. Arbejdede os langsomt hen imod og servicerer nogle af de interne systemer på ERP-siden. For dem af jer, der kan huske CCAPS og Commerce, så kan I også skælde os ud for dem. Og sidenhen voksede vi ind i en lidt større IT-organisation, og vores egentlige formål nu er at implementere ERP, mere specifikt AX internt i Microsoft. Så man kan sige sådan, på godt dansk, så er vi reelt set en intern partner, med hvad det indebærer. Et lille team på 5 udviklere, et par projektledere i Vedbæk, en håndfuld projektledere i Redmond, hvor størstedelen af vores kunder også sidder, og et par udviklere der. Og så ellers, som vi også har skrevet her, primært Redmond, Vedbæk. Vi har nogle service engineering folk, kalder vi dem, i Dublin, som er dem, der står for hardware og infrastruktur, de forskellige miljøer, test og driftsmiljøer. Vi har en enkelt arkitekt i Fargo, en enkelt project manager i Hyderabad, og så går vi ellers i, i stor udstrækning brug af partnere, når vi implementerer vores løsninger. Som I vil se lidt senere, så har vi et par håndfulde løsninger, og måden vi skalerer på er ved at bruge eksterne partnere. En ting, jeg lige skal huske at sige, et par af vores slides er taget fra vores primære sprog, det daglige er engelsk, så et par af vores slides er taget fra andre præsentationer, og så I vil se, der er nok et par af dem, der ikke er 100% oversat, så hvis det volder nogle problemer, så bare sig til. Det gør det formentlig ikke. Faktisk havde vi selv svært ved at finde danske ord for nogle af termerne, så I vil sikkert have det på samme måde. Sådan rent skematisk. Så som sagt, har vi nogle PM'er, som står for den initiale fase af et givet projekt omkring business requirements og generelt bare håndtere projekten og projekter og releases. Vi har udviklingsteamet, som René og jeg sidder i, som står for det tekniske design, som selvfølgelig laver koden og også tester den. Så har vi en decideret testfunktion, som tager sig af den mere formelle del af testforløbet. Vi har et enmands build-team, Claus, som faktisk skulle have været her i dag, men desværre var forhindret. Så han er, hvad skal man sige, han er nørden. Det er ham med fingrene nede i suppedasen, så hvis de har super tekniske spørgsmål, som vi ikke kan svare på, så tager vi dem med hjem til ham og får et godt svar. Vi har det her service engineering team, som jeg kort nævnte før, som sidder i Dublin, og som reelt set er dem, som tager de deliverables, vi laver, og implementerer dem i upstream-miljøerne, i de forskellige testmiljøer, og ultimativt i produktionen, når vi releaser. Og en ting, vi gør, kan man sige, ud over vores daglige arbejde, så et af vores formål her i livet er at have et partnerskab med produktgruppen, i forhold til at have en dialog om, hvad giver mening at fokusere på at implementere internt i Microsoft, men også at tage noget af det feedback med fra de kunder, vi nu har, tilbage til produktgruppen og sige, prøv at høre, de her ting virker, de her ting virker ikke. Kan vi gøre noget ved det? I vis grad samarbejder vi med support på de indre linjer primært. Og vi har skrevet consulting her til sidst. Det er ikke altid, at vi, kan man sige, er den udførende kraft på et projekt. Nogle gange bliver vi bragt ind på sidelinjen. Det er sådan, i EMS, der findes der et hav af business units, og mange af dem har deres egen IT-afdeling også. Og nogle af dem har, kan man sige, valgt at give sig i kast med, og er store nok til at have valgt at give sig i kast med at implementere AX på egen hånd. Og typisk bliver vi så bragt ind for ligesom at give vores besøg med, eller som vi også har været ude for i visse tilfælde, få dem rampet op på, for eksempel, hvordan builder og deployer man AX. Så en lille smule af konsulentrollen spiller vi også. Jeg skal lige tjekke, at vi har fået det hele med på noterne her. Det tror jeg faktisk. Udfordringer og muligheder har vi kaldt den her. Venstre side fortæller lidt om, hvor det er, vi kom fra oprindeligt, hvor vi sådan i et vist omfang er i dag. Det vi har valgt at gøre er at fokusere på en 3-4 industry solutions, og i vores tilfælde vil det sige project accounting, det vil sige retail, det vil sige manufacturing, og det vil sige time and expense. Det kan man sige ligesom de fire områder, vi fokuserer på, når vi går ud og forsøger at kapre kunder internt i Microsoft. Man kan sige, at en af vores udfordringer er lidt det her med, at vi er dem, vi er, og så bruger vi øvrigt eksterne partnere til at skalere for resten. Og kan man sige, det betyder typisk med vores 7-8-9-10 projekter i mente, og med maks 5 udviklere, jamen så har vi ikke råd til at have en fuldtids lead udvikler for eksempel assignet til de enkelte projekter, så det er sådan noget med at 50% her, 50% der, og så i partnerskab med eksterne vendere, som så leverer resten af arbejdskraften. En af de ting, vi går meget ud af at prædike, er at minimize customizations af alle de gode grunde, som vi alle sammen kender. Blandt andet upgradability. Noget, vi har haft en del erfaring med på det sidste, hvor en håndfuld af vores kunder efterhånden er oppe at køre er oppe at køre 2012. Nogle af dem fra 2009, andre helt fra en, fra en 4-0 i et hug. Man kan sige, at nogle af de wins, vi har haft, kan man sige, har været med til at kvæg vores evne til at minimisere customiseringer, fået en mere stabil applikation, gjort det nemmere for os, når vi skal ud og sælge til de næste kunder, og ligesom sige, jamen, prøv at høre, det kører faktisk, og det kører faktisk rigtig godt, når bare vi ligesom husker på, at vi opererer inden for de her, vi opererer inden for de her rammer, og det betyder måske nødvendigvis, at I bliver nødt til at ændre jeres proces en lille smule, snarere end at vi skal bruge 300 timer på at customisere en applikation, så det lige præcis virker, som det regneark, I gjort, kom fra. En af vores udfordringer er lidt den her med, at igen, vi er dem, vi er, og det vil også sige, jamen, vi er faktisk er til nødt til, hvor uanset at det går rigtig, rigtig ondt, nødt til at sige pænt nej til nogle af de her potentielle kunder, som dukker op. Det er ressourcesiden. Den anden del af ligningen er det her med, at selvom man er intern i Microsoft, så er det ikke gratis at implementere det ERP-system. Det er godt, at vi ikke skal betale for licensen, men der skal stadigvæk bruges nogle timer på udvikling, der skal stadigvæk bruges timer på projektledelse, der skal stadigvæk bruges timer på test og konfiguration. Så det er ikke, det sker ikke bare af sig selv. Nogle af de ting over på højre siden, som vi arbejder hen imod, kan man sige, at vi har haft god succes med et par mindre kunder, hvor vi faktisk har været i stand til at implementere en AX for dem på under 100 dage. Ved simpelthen at sige, jamen, I bliver nødt til at bruge out of the box AX, max 3-4 forholdsvis små customizations, kører det på ren VM hele vejen igennem, reelt set en hosted solution, men faktisk noget, som har gjort det muligt for os at få dem op at køre på under 100 dage, og de er super tilfredse. Så det har faktisk været en af vores store wins her i år. En ting, som blandt andet René prædiker meget, er frameworks. Vi gør en del ud af at bygge nogle dedikerede frameworks, som egentlig virker på tværs af MS. Så man kan sige, uanset hvor man er som forretningsenhed i MS, jamen, så skal man integrere med det store centrale ERP-system. Man har nogle HR-systemer, som man altid skal udveksle data med. Man har nogle forskellige, hvis man vel at mærke bruger finansdelen af, ikke, så er der nogle ting, man omkring salesman skal rapportere og så videre. Så vi snarere end at betragte hver eneste kunde som helt forbundet ny, jamen, så har vi efterhånden bygget nogle komponenter, som man kan sige, jamen, dem skal hver eneste interne MS-kunde bruge. Og det er selvfølgelig også noget, som gør, at det gør det nemmere for os at skalere, det gør det nemmere for os at komme i gang hurtigt. Som man siger i træerne her, en af de ting, som har været et virkelig et gain for os, har været det her med at sige, jamen, ved at pushe AX ud, jamen, så kan vi begynde at sikre en ensartethed i processerne rundt omkring i organisationen. Og det er jo sådan, at Microsoft er jo bygget fra bunden op af en masse smarte mennesker med en masse gode idéer, men det betyder også, at jamen, hvis IT-afdelingen kommer og siger, at det kommer til at tage 3-6 måneder, så sidder der altid en nørd, som lige kan flække et eller andet sammen i et regneark, eller i en hurtig connected CRM, eller i noget VB eller et eller andet, og det har sådan en trend til ligesom at blive de facto standarden, indtil det så, hvad skal man sige, vokser dem over hovedet, og de begynder at lede efter nogle mere standardiserede løsninger. Og man kan sige, noget af det, vi kigger meget på, er hele den her hosting-idé, blandt andet er infrastructure as a service noget, som så småt er begyndt at komme på banen, og forhåbentlig noget, som bliver rigtig stort fremover. Og så hele den her villighed til fra kundens side og simpelthen acceptere, at man, det kan godt ske, at vi har nogle processer, som vi synes er specielle, men i det store hele, jamen, så passer det egentlig meget godt i en AX out of the box med et par små tweaks. Hurtig oversigt over de kunder, vi har i dag, så i hvert fald giver jeg en idé om, at vi trods alt har lavet et par implementeringer. Vi har manufacturing ude i Puerto Rico, som er der, hvor Microsoft laver deres CD'er og DVD'er til hele det nordamerikanske marked, som kører på en 2012. Vi har Microsoft IT og selv rent faktisk, som kører project accounting via AX. MSN kører på en 2009, deres asset lifecycle management. Retailstorene har vi lavet backenden til i tidernes morgen. Kører stadigvæk 2009 på vej med en upgrade. MBS kører deres invoicing, collection, inventory og pricing på en nu 2012. Opgraderet den sidste år fra en 4.0. Det var en interessant, han har sagt, ud af kroppen oplevelse. Det var hard fun, som man siger på de kanter. Expense. Vores interne expense-rapportering kører på på en 2012, inklusiv mobile clients for receipt capture. Microsoft Consulting Services er i planningfasen til at skal i gang med et 2012-projekt. Xbox kører project management på en 2012, og supply chain IT kører også project management. Så der er nogle stykker, og der er masser af muligheder for mange andre kunder for at hoppe med på vognen. Man kan sige, at hele det her var sådan lidt en forhistorie til, hvorfor vi egentlig står her i dag. Hvis man sådan kigger historisk set tilbage, 5-7 år tilbage, så er vi reelt set den samme størrelse team i dag, som vi var dengang. Vi håndterer bare nogle flere kunder og noget mere komplekse installationer. Og det har ligesom nød, lære, nøgen, kvinder og spænder. Det gjorde det også for os i den forstand, at for simpelthen at blive ved med at være i stand til at skalere, uden at gå på kompromis med leverancen, tidsplanerne eller kvaliteten, jamen så begyndte vi at kigge på hele processen fra A til Z. Hvordan styrer vi vores leverancer? Hvordan kan vi automatisere mest muligt? Hvordan kan vi sikre ensartethed? Hvordan kan vi hurtigst muligt onboarde eksterne partnere til et givet projekt? Og så videre. Og det får René så fornøjelsen af at fortælle jer lidt mere om.
Ja. Jamen, jeg starter med det spørgsmål her, der hedder, hvorfor bruge source control? Jeg vil lige spørge, hvor mange altså af dem, der kører en AX 2012, lad os starte med dem. Hvor mange af jer bruger source control på det? Okay, 2 ud af 4. Hvor mange bruger source control i det hele taget? I må godt række hånden op igen. Så det, der er 4 i alt, der bruger source control. Okay. Og det her, det er selvfølgelig min mening, eller min holdning til det her. En af de vigtigste ting ved at have source control, det er, at man har versionskontrol. Nu tager vi det, nu står der hernede elementer, modeller, lag og løsninger. Det er set i en AX-kontekst, forstået på den måde, at i en AX, der er det hele, det er model-driven. Det vil sige, at man har objekter for flere forskellige typer af objekter i AX, og det er elementerne. Modeller er det, der kom i 2012, hvor man kan segmentere sin kode i det enkelte lag, som er den næste. Og hver af de her ting kan man lave versionskontrol på ved hjælp af sit source control system. Selvfølgelig er der også nogle andre fordele ved at have versionskontrol. Der er også noget med backup, og man kan lave sammenligninger med tidligere versioner osv. 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 De næste tre, branching, merging og tracking, er for mig icing on the cake, altså smør på siden af brødet, forstået på den måde, at det ikke er alle source control systemer, der har de her muligheder. Og det kommer vi tilbage til om lidt. Den sidste ting, så skriver jeg lidt om udvikling i produktionssystemet. Hvor mange af jer her, specielt dem, der arbejder på AX, har prøvet at udvikle direkte i kundens produktionssystem? Jeg har i hvert fald. ikke direkte i produktionssystemet? Okay. Det er så, men jeg har også været ude i partnerkanalen, og når kunderne sidder der og siger, jeg skal lige have et ekstra felt på en rapport eller en form, ja, det putter vi da bare på. Og det, jeg vil sige med det er, at selvom man har source control, så sikrer source control ikke, at man gør de her ting, men det sikrer i hvert fald, at man kan se, at der er nogen, der har siddet og udviklet noget i produktionssystemet, som ikke er blevet releaset eller frigivet igennem en normal release og en versionskontrol og styring og alle de her ting, og den her proces, man nu skal igennem, når man har versionskontrol, source control. Må godt skifte.
Det var en forkert knap. Og pokker, der ikke sker noget.
Hvilken løsning skal man så vælge? Og grunden til, at jeg har taget den her med, det er jo fordi, at i AX er der 4 valgmuligheder. Og, jeg er ked af det med serien, men her er det AX specifikt. Og den første, som kommer op, det er den, der hedder Source Depot. Er der nogen af jer, der bruger Source Depot? Nogen af jer, der ved, hvad det er? Nej.
Det tænker jeg nok. Det eneste sted, jeg har hørt om Source Depot, og Source Depot er blevet brugt, det er internt i Microsoft. Jeg prøvede så lige at tjekke på Wikipedia, om der stod noget om Source Depot, fordi jeg skulle lige se. Og det viser sig så åbenbart, at der er et firma, der hedder Perforce, som har lavet den her version engang i tidens morgen. Så er der næste, det er Visual Source Safe. Den seneste version hedder 2005. Er der nogen af jer, der bruger det? Nej? Okay. Der er ikke så meget at sige om det andet end at Visual Source Safe var det, som Microsoft frigav engang i tidernes morgen, og var det, som var forløberen for TFS. Og det kan man også lave en source control på i AX. Den næste, det er Morphix Version Control System, som blev introduceret i 4.0, så vidt jeg husker. Er der nogen af jer, der bruger det? Er det nemt at gå til? Nå, okay. Men grund, hvis I lader mærke til den forrige slide, hvor jeg skrev branching, merging og tracking, så er det lige præcis det, som Morphix ikke indeholder. Fordi der kan man ikke branche, og man kan ikke merge, og man kan ikke som sådan tracke andre ting end sin kode, kan man sige. I kan heller ikke tracke lag, I kan ikke tracke modeller, I kan kun tracke det enkelte element, og så kan I lave... I kan selvfølgelig rulle tilbage og se, hvad der er blevet tjekket ind, hvornår og hvorfor, og compare tidligere versioner. Hvis I også jeg glemmer lige Team Foundation Server til sidst. Hvis I lægger mærke til, så er det ligesom delt op. Grunden til, at jeg havde Source Depot først, var fordi jeg forventede egentlig ikke, at der var nogen, der brugte det, og der var ikke nogen, der vidste, hvad det var. Så derfor står den øverst. Men de to næste, de er jo ligesom grupperet. Grunden til, at de er grupperet, det er fordi, at når man bruger en af de to, så kan man køre det i et shared development environment. Forstået på den måde, at man har én server. Alle udviklerne tilgår den her server. Der ligger kundeløsningen på, og så kan man gå i gang med at udvikle og tjekke ind og tjekke ud og alle de her ting. Det kan alt sammen ligge på én server. Det er ikke tilfældet med Team Foundation Server. Når man bruger Team Foundation Server, så skal man have en boks, en fuld boks med alt på, det vil sige AOS, database og klient, som minimum på sin egen boks, som man udvikler mod og connecter op mod Team Foundation Serveren. Så man kan ikke køre shared development environment. Når det er så sagt, så ved jeg godt, der ligger en masse white papers ude på nettet, der siger, at det kan man godt, og man kan godt sætte det op, og det kan man sikkert også. Jeg vil bare skyde på, at det er rigtig, rigtig besværligt. Så står der parentes Cloud TFS. Microsoft er jo begyndt at udbyde TFS som en cloud-løsning. Det fungerer ganske, ganske fint. Jeg har faktisk prøvet at sætte det op med en AX, fik det aldrig til at virke. Men igen her, der findes nogle white papers ude på nettet, der siger, at det virker rent faktisk. Så det kunne også være et sted at starte. Ja. Hvorfor har vi så valgt Team Foundation Server? Jamen, det har vi, fordi at fuld sporbarhed, godt dansk, god dansk sætning, full traceability. Og grunden til, at vi skal have fuld sporbarhed på alting, det er fordi, at tilbage i 2000-2001, to stykker, der var jo den her Enron-skandale, og i forbindelse med Enron-skandalen indførte specielt amerikanske virksomheder en kontrol af alt, hvad de lavede, også på IT-niveau, der hed Sarbanes-Oxley, som er sådan en SOX control compliance, hvor man skal kunne spore alting lige fra den mindste user requirement helt ned til den linje kode, der er blevet implementeret for det user requirement. Og for at kunne det, så er man nødt til at bruge TFS. Jeg er sikker på, at der findes også nogle andre, men i Microsoft bruger man selvfølgelig TFS. En anden grund til det er, at vi kan lave Coder Design Views, forstået på den måde, at når man tjekker sin kode ind, så kan man tjekke den ind, men ikke tjekke den helt ind, men putte den på en hylde, hvor den bliver Coder Design Reviewet, og så kan den blive rejected eller accepted. Og hvis den bliver rejected, så skal man selvfølgelig rette de ting, der skal rettes, og hvis den bliver accepted, så ryger den ind og bliver klar til det næste build. Så er der også en anden ting, som VSS til dels udbyder, men i hvert fald Morphix udbyder heller ikke den her ting, og det er udviklingen af flere versioner af den samme løsning. Og når jeg siger den samme løsning i AX-kontekst, det kan være et lag, det kan være en model, det kan være flere lag, flere modeller, som en hel løsning, og der kan man udvikle flere versioner af den samme løsning simultant. Og det er jo det, hvor vi begynder at snakke om branching og merging, eller specielt branching, hvor man brancher ud til nye versioner og starter på udvikling af den. Så har jeg skrevet en ting her, det kommer der et eksempel på senere. Statusrapportering i udviklingsfasen, færdighedsgørelsesgrad, men det kommer der et eksempel på. Men det er sådan noget med, som både udviklerne kan finde ud af, er vi on plan, on schedule, og det samme kan, hvad hedder det, projektlederne, de kan også tjekke, hvor langt det er noget. Så er der sådan en lille tegning her af, hvordan setup'et for den slags type ser ud, og det er sådan, som det ser ud hos os, når vi gør det. Og det er, at vi har x antal udviklingsbokse, og det er igen her, det er, hver udvikler har sin egen boks til hver kunde. Så sådan som det var, da jeg var ude hos partnerne, så var det jo typisk sådan, at hvis man var udvikler, så udvikler man typisk ting for flere kunder på samme tid. Så en udvikler kan sagtens have flere bokse som til hver kunde. Men det er sådan, det er. Og så har man en udviklingsbranch i TFS, som man tjekker sin kode ind imod. Og det gør alle udviklerne uafhængigt af hinanden. Så det, der faktisk sker, det er, at alle udviklerne er meget dekoblet fra den fulde løsning. Og jeg siger det sådan, så er det ikke helt sandt, fordi selvfølgelig skal det passe sammen i den store sammenhæng. Men de tjekker deres ting ind i TFS. Og hvis de faktisk sidder og laver et modul, som er uafhængigt af andre tilretninger i det her, så kunne de faktisk godt bare nøjes med at sidde og kode på det og tjekke det ind i TFS. Det, der så sker på den anden side af TFS, det er for vores vedkommende, vi har så vores development branch, den builder vi så, og det kommer der nogle bits ud af, som vi deployer i vores environment, som vi har på den anden side, og det er så et shared environment, hvor alle kan gå ind og teste det her kode. Og det er det, vi kalder development integration. Og der går man ind og tester, og det kan for eksempel være at teste sin kode oven på produktionsdata, for eksempel, og det er udviklernes unit test. Når så det bliver godkendt og sagt, jamen det er ok, så bliver det merged ned i den næste branch, som er vores system integration branch. Vi kalder den så release candidate. Og den ryger så ind i en system integration test environment, hvor de funktionelle tests så foregår. Og til sidst, så skal brugerne, de skal også teste, at det, de engang har spurgt om for lang tid siden, er nu også det, de har fået. Og det vil så sige, at vi igen har en ny branch, som er vores release branch, og der bliver vores kode igen merged ned og ryger ind i vores user acceptance test system, og brugerne tester det. Og hvis det er godt, og det er fint, og de signer af på det, så ryger det i produktion. Forstår I lidt af det her? Ingen spørgsmål? Lad os tage.
På de der development box, ja. Vi har,
ja.
Bliver der også lavet en anden form for baselining på dem, ligesom vi har i jeres development integration, så I får noget testdata, I kan sidde på?
Det er faktisk op til den enkelte udvikler.
Så spørgsmålet var om,
om
vi laver en reel baseline på de enkelte dev-bokse?
Ja. Ja, men det er et godt spørgsmål, fordi en af de ting, som vi ofte kommer ud for, det er, jamen, hvis man skal teste sin kode, så vil man gerne have noget brugbart og reelt data at teste på oftest. Og der er to muligheder at gøre det. Enten at oprette det selv, eller også at restore noget produktionsdata, og så putte sin test oven på det. Jeg ved ikke, var det for svar nok? Eller tænker du på baseline, og tænker du på kode baseline? Okay.
Det kunne simpelthen være, det kan være, at jeg sidder og lavet nogle ændringer på min dev-box, som jeg faktisk gerne, eller som måske er kommet ud af en eller anden tangent, hvor jeg ikke er sikker på, om det nu var det rigtige, at jeg ville gerne have baseline hele miljøet, både med data og kode. Så simpelthen have en fuld kopi af produktion, både af data og det kode, der kører på, og så jeg ligesom kan få lov til at udvikle på den.
Ja, så du snakker om baseline for både data og kode. Og det, som man typisk ville gøre, hvis det var en AX-udvikling, jamen så ville man tage en backup af produktionsdata, og så ville man restore det på sin egen dev-box, fordi der er sådan, at alt kode og metadata og business-data, det ligger lige nu i den samme database. Jeg ved godt, det er blevet splittet i nyere versioner af AX, så det er en backup af to databaser. Men det, de backups, dem restore man på sin egen, og det, man så typisk gør, det er, så vil man gerne have det seneste kode fra TFS ned på sin egen boks, og det kan man så synkronisere den anden vej ned. Og så får du din baseline, og så kan du starte med udvikling derfra. Men det er jo typisk noget, du vil gøre, inden du begynder at udvikle din egen kode. For når først du er begyndt at udvikle din egen kode, så, så skal du til at begynde at eksportere din kode først, og så skal du baseline, og så skal du importere den igen, og det kan du så selvfølgelig også gøre. Det er klart. Men baseline i AX forstand er en restore af både business data og den kode, der kører i produktion. Og så tager du det, der ligger i TFS, og synkroniserer tilbage, og så har du en ny baseline, som er den, der er current. Giver det mening?
Ja. Jeg tror, vi havde en til herovre.
Ja, vi har en herovre. Ja, så spørgsmålet er, overlappende elementer, eller det vil sige, tjekke ud, at udtjekning af det samme element af flere udviklere på samme tid. Er det rigtigt forstået?
Ja.
Okay. Der er en indstilling i Team Foundation Server, der siger, at man kan lave multiple checkouts af det samme element. Så, og vi har kørt med det hos os, at det kan man godt. Fordi det, der sker, når du så tjekker ind igen, så kommer Team Foundation serveren, den tjekker, om der er nogen andre check-ins, og om der er nogen konflikter imellem det, du har tjekket ind, og det andre har tjekket ind, efter du har tjekket ud. Giver det mening?
Ja.
Så du har en version, der er måske 10 linjer kode, og så er der en anden, der også tjekker ud, der er de samme 10 linjer kode, så de to er ens. Så ham herover, han laver to nye linjer kode, tjekker det ind, men de to linjer kode, dem har du ikke. Så når du så laver dine rettelser og tjekker det ind, så siger Team Foundation server, hov, der er noget galt. Og så skal du selv lave en manuel merge af de kodelinjer, som både er blevet tjekket ind, og det, du har lavet. Og hvis du er heldig, så kan du bare sige, jamen, klik, 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 så er det super, og så tjekker du det ind, og andre gange, så er du nødt til at sige, jamen, det, jeg har lavet, det passer slet ikke med det, der er blevet tjekket ind, så må jeg synkronisere den nyeste version, og så lave mine tilretninger igen. Så, og det er alt sammen, det er noget, der bliver styret af TFS. Du skal slet ikke tænke på det i AX overhovedet.
Nej, vi har det nemlig ikke, og jeg har faktisk ikke hørt om det.
TFS?
Ja.
Nej, okay. Nej, og det er jo normalt, ja, det er normalt også den proces, man bruger. Men TFS har muligheden for at styre de her ting for dig.
Ja.
Så. Ja.
Ja. Ud fra TFS, så pakker vi jo dags 20
år. Ja.
Ja.
At meget af det her kan også godt gå på 29. Der er nogle... Hvad for en kobling? Ja. Jo. Ja. Ja. Det, og det var, jeg tror også, jeg prøvede at forklare det tidligere, men ja, det har ret. Der kan, hvis man har mange kunder og mange udviklere, så kan man godt risikere, at det er x antal udviklere gange x antal kunder, antal bokse, man skal lægge. Ja. Lars hvad? Nå, large scale data. Jamen, det sker jo enten, det kan jo godt ske i development integration testen, det kan også godt ske i system integration testen. Og i visse tilfælde, hvis vi virkelig har noget, vi gerne vil performance teste, jamen så opretter vi et helt nyt miljø, hvor vi kun tester performance og ikke andet. Ja. Ja. Ja, og jeg er fuldstændig enig. Ja, ja. Men lige præcis. Jeg vil gerne sige, at nu I så selv vores kundeportefølje før, og vi har rigtig mange systemer, vi har rigtig meget data, og hvad hedder det, der er meget data. For eksempel har vi nogle import, som importerer 10 mil fra scratch af, fra bunden af har vi en import, der tager måske, når vi starter en ny AX-løsning op, 10 millioner records, som vi skal importere. Vi importerer dem selvfølgelig igennem AX Runtime, for det er jo den måde, man gør det på. Man gør det ikke via SQL. Og de her imports, jamen dem startede vi med, at de første løsninger, eller de første versioner af denne her import, eller de her imports, så det er ret mange imports. Jeg tror, det er nogle 20 imports, eller sådan noget. Hvad siger du?
Ej, det er i princippet, ja, det kunne det også være,
det kunne det også
stamdata.
Men det er stamdata for at starte en ny AX-installation op, internt i Microsoft. Og i starten tog det en time til halvanden for at importere de her data. Det har vi nu lavet om, og lavet nogle ting om, og performance-testet, og optimeret alt, hvad vi kunne. Den længste i dag, den tager cirka 10 minutter. Det er 1,4 millioner records, og den importerer cirka 700.000 af dem i AX.
Det gør
vi via AX. Hvad siger du? Undskyld?
Det gør I via AX.
Runtime. AX Runtime, ja. Vi kunne aldrig nogensinde finde på at gøre det via Siku. Vi prædiker igen og igen og igen og igen. Aldrig gør det via Siku. Nej, men sådan er det. Og det er jo det, fordi det er en helt anden diskussion, men lad os bare tage den lynhurtigt. Hvis du importerer ting via Siku, det kan jo sagtens lade sig gøre, og ofte kan det jo godt, hvis du har en simpel tabel, som du selv har lavet, du har fuldstændig styr over den, du ved, hvad der sker, så kommer der en ny udvikler, og du er der ikke mere. Så finder han ud af, hov, jeg skal lige lave en delete action, eller jeg skal lige udføre noget kode i insert-metoden, og du kører det stadig via Siku. Jeg siger bare, at og problemet er, hvor trækker du grænsen for, hvad der er tilladt og hvad der ikke er tilladt. Det er jo det. Men jeg forstår godt, hvad du siger. Men det, jeg vil sige, vi nåede ned på de der 10 minutter ved hjælp af en masse performance-optimeringer. Og det fangede vi aldrig nogensinde, fordi vi sad med vores development boxes og bare havde små data og sad og kørte på. Der var vi nødt til at have nogle systemer, hvor vi lavede noget performance-test. Noget dedikeret performance-test. Så. Men det, jeg ville frem til med det, det var, at rent faktisk, så det er sjældent, vi kommer ind i nogle store performance issues, kan man sige. Oftest, når det er performance issues, så er det environment-relateret, det vil sige, at man har sat miljøerne forkert op, man har installeret dem forkert, og det kan også godt være, fordi de udviklere, der har siddet og udviklet koden i X++, i AX, ikke helt har forstået, hvordan det skulle gøres. Så oftest er det de to ting, der er grunden til det. Okay? Flere spørgsmål? Nej.
Okay. Vi hopper videre.
Ja, jeg vil gå hurtigt igennem det her. Hvad hedder det? End-to-end VSTF. Nu, vi snakker meget om TFS, og nu bringer vi pludselig VSTF ind. TFS er, serverdelen af TFS. Og VSTF er selvfølgelig Visual Studio, som er klientdelen, når man connecter til VSTF og i øvrigt koder, hvad man nu koder i. Så. Vi har også noget virtualisering, central hosting, og vi kører virtuelle environments helt op til produktion, så de er forholdsvis enkelt at spænde op. Faktisk så alle vores udviklermaskiner, de kører faktisk i en private cloud, on-premise cloud, og det gør, at vi kan spænde en ny VM op til en udvikler med alt installeret, alt sat op, det hele på under en time. Det er one-click deployment, så kører den. Vi bruger modelfiler, som det er i dag, når vi builder vores løsninger. Altid modelfiler. Vi er så begyndt så småt at gå til model stores. Modelfiler og model stores er noget nyt, der blev introduceret i 2012, til dem, der ikke ved det. Derudover, så, ja, som jeg ikke har talt tidligere om, så har vi alle de her common features, som vi skal bruge i hele Microsoft på tværs af alle vores AX-installationer, jamen dem har vi lavet nogle frameworks til, og vi har nogle modeller, som vi kommer og siger, jamen de bliver bare altid implementeret, og så er der nogle integrationer, som bare er out of the box. Fuldstændig som produktgruppen også gør. Her har vi nogle modeller for syslaget, og her er nogle for cumulative update, service packs, whatever. Ja, så lidt omkring SAP. Vi har selvfølgelig nogle standardintegrationer til det store ERP-system, som vi kører, og dem har vi også, de ligger faktisk i den samme pakke som vores shared framework. Ja.
Ja, vi har bedre.
Her, så er der det gen til TFS workflow. Lad os lige bare tage den første. I TFS er der tasks. Der er forskellige typer af tasks. Nogle af dem er listet her. Jeg vil så sige, at kode er ikke en task, men kode er det er et change set, hvor koden er på, og det bliver hægtet op. I vores system, eller vores proces, bliver alt kode hægtet op på enten en task, som er en udviklingstask, som svarer til design gapsene her, I kan se hernede. Kan du lige pege på den?
Det skal vi pege, ja.
Eller på en bug, ja. som kan være fundet. Men hvis vi lige går det her hurtigt igennem, det hele starter med et user requirement. Og lad os bare sige, at det kunne være et user requirement. Det er user requirement, vi skal have implementeret AX i vores organisation. Det er top requirementet. Så begynder man at splitte ud det store requirement til mindre requirements. Og det man så kan gøre i TFS, det er, at man kan linke de her user requirements, så man får et helt træ af user requirements, der er linket sammen på kryds og på tværs. Når man så har kommet ud over det, så kan man begynde at lave nogle test cases. Og når man så laver testcases, så for hver testcase, så linker man det til et user requirement. Når man så har fundet ud af det, så kan man også finde ud af, hvad for nogle gaps, hvad for nogle udviklingsting skal vi lave. Det laver man så sine design gaps tasks på også, og linker dem til sin user requirement. Og på den måde, så kan man få et helt netværk af tasks i TFS, som hænger sammen, som bliver til en løsning. Og der er fuld sporbarhed. Når man så tjekker koden ind, tjekker man ind mod en bug, eller en design task, eller en design gap, som hænger op på et user requirement, og så hænger det hele sammen. Og det her, det er det, TFS tilbyder, men som hverken MorphX eller VSS tilbyder. Nogle spørgsmål til det? Okay. Bare den næste.
Skal vi hoppe videre?
Ja. Ja, det her det er så et eksempel på status på fremdrift. Når man har sine tasks, når man skal lave en ny løsning, når man starter fra A og siger, at vi har alle de her tasks, vi skal lave, og det er jo lige meget, man bruger TFS, eller i hvert fald, man kan også bruge et regneark til det, det er sådan set underordnet. Men man har alle sine tasks, de er estimeret til at tage så lang tid, med udviklerne putter på, hvor meget de er nået, completion procent, eller timer, de har lavet, eller hvad det nu måtte være. Og TFS tilbyder så sådan en rapport som denne her, det er bare et eksempel på en rapport, der findes andre typer af rapporter, rapporteringsværktøjer, som fortæller, i det her tilfælde, vi startede den 24. oktober, vi havde 400 timer, vi skulle lave, og som I ser, så den røde trend, det er den, som rent faktisk skulle være den rigtige, hvis vi fulgte det, som der var estimeret, så skulle vi være færdige ude en gang efter november, 28. november. Men rent faktisk, så er vi bagefter tid, og det kan man så se på den sorte linje, fordi den er over den røde linje. Ideelt så ville det være den sorte linje, der ville være den røde.
Ja, altså man kan sige, for sådan en som mig, som har sådan fem banditter eller René og Rander at holde styr på, der er det her stort set den vigtigste rapport, som skal trækkes hver fredag på projekterne, for den giver med det samme et overblik over, om vi reelt set, om vi når det, kan man sige. Hvis vi fortsætter vi den nuværende trend, jamen når vi det så? Og det eneste, det her reelt kræver, fordi udviklere per definition havde jo nok tid, og jeg selv er jo ikke nogen undtagelse, men det eneste, vi reelt har indforset her, er punkt 1, vi har et originalt estimat i antal timer på et givet task. Når du går hjem, inden du går hjem, jamen så registrerer du lige de forhåbentlig 10-12 timer, du har været her i dag. Hvad for nogle tasks har du brugt dem på? Og kan man sige, der er så et tredje felt, der hedder hours remaining. Og det har vi, fordi vi går reelt set ikke ind og piller ved det originale estimat. Selvom vi har estimeret 20 timer, og jeg i morgen finder ud af, ups, det skulle have været 40 timer. Der gjorde jeg bukser. Jamen, så opdaterer vi den, der hedder hours remaining, i stedet for. Fordi det gør, at vi så kan gå tilbage og sige, jamen, vi kan evaluere vores estimering. Og ligesom sige, jamen, hey, der er en trend her, der er et pattern, og der er noget, vi kan tage og blive bedre til frem ad banen. Snart bare end at gå ind og justere estimaterne. Og problemet med at gå ind og justere det originale estimat er selvfølgelig også, at så har man lige pludselig en PM, som trækker nogle rapporter fra project, som peger et helt andet sted hen. Så jeg vil sige, fra mit skrivebord set, det her, det er stort set det bedste, der er kommet ud af TFS. Det er måske lidt firkantet sagt, men sådan rent oversigtmæssigt reagerer inden. I ved også godt selv, hvordan udvikler jeg lige op ind til deadline. Jamen, der når vi det. Nej, det gjorde vi så ikke alligevel. Den her, den fortæller sort på rødt, kan man sige, at hvor vi er henne. Så genialt styringsværktøj. Lige hurtigt knytte en kommentar til det foregående slide også, og René kommer nok tilbage til det lidt hen imod afslutningen også, men nu var det jo ikke sådan, at vi bare fra dag 1 bestemte os for at kaste os froden over TFS og gøre brug af hele mangfoldigheden. Altså det, som René også siger, var den primære driver bag det, var source control-delen. Og efterhånden kan man sige, og det er jo lidt interessant, og det er måske lidt atypisk også, kan man sige, en stor del af at det her har rent faktisk været drevet fra udviklingssiden. Vi var begunstiget at have en rigtig nørd på teamet på et tidspunkt, som syntes, det var rigtig sjovt. Og han holdt ikke op med at synes, det var sjovt, da vi fik source control integreret. Men han begyndte at kigge på, jamen, hvad kan vi bruge hele workflowet til? Hvad kan vi bruge de her forskellige typer af artifacts til derinde? Så ham, nu er han ikke i dag, men ham skylder vi faktisk en stor tak for at have taget os til der, hvor vi er i dag.
Det er så, jeg snakker om på et tidspunkt, at man kunne udvikle flere versioner af den samme løsning simultant, og det her det er et godt eksempel på det. Og det her, det er sådan typisk, det er vores.
For pipe-pinden.
Det er nok, pipe-pinden. Det er den der, ikke?
Jo.
Jeps. Jamen, det der gør, det er, det, når vi starter en ny løsning, så opretter vi en dev branch heroppe. Og det første, vi gør, når vi har gjort det, inden der sker noget andet, det er, at vi brancher den ud til en release candidate branch hernede. Den orange pil her. Og så går udviklerne altså i gang med at udvikle. Og det er alle de blå pile, som tjekker ind. På et tidspunkt når vi code complete her. Og når vi når code complete, jeg skal lige sige en ting her. Der er også nogle grønne pile her. Og det er, når vi når et vist punkt af nogle af taskene, som er færdige, så merger vi det, der er lavet indtil videre til vores release candidate branch, så testerne kan komme i gang med at teste den løsning, der er ved at blive udviklet. Og det gør vi selvfølgelig i forhold til noget, der giver mening. Det er ikke noget, man er i gang med at udvikle en halv tabel og en halv form, og så releaser den og siger, kan I ikke lige teste det? Det går ikke.
Altså, rent praktisk foregår det på den måde, at man som udvikler kan tjekke ind lige så mange gange, man har lyst til imod sin opgave. Men først, når man er helt færdig med den, jamen, så markeres, den har et statusfelt, og så markerer man den som completed, og det betyder reelt set bare, at næste gang, der så bliver en af de grønne pile merger ned til vores RC, jamen, så bliver den kode taget med. Så hvis man er hardcore og kun tjekker ind en gang per opgave, når man er færdig, så gør man det. Hvis man er lidt mindre hardcore og har lyst til at lave masser af check-ins, så gør man det. Der bliver reelt ikke bygget noget fra koden, før man aktivt har været ind og sagt, at den kode den er klar til at gå ind i et build. Så det var, spørgsmålet var, hvordan vi styrer vores merge-proces. Og det var her, hvor det havde været fantastisk at have vores ybernørd Claus, fordi vi har bygget, han har bygget noget automatik op omkring merge-processen ved hjælp af PowerShell. En af de sidste slides har et par rigtig gode links, fordi man kan sige, at vi er ikke smartere end resten af partner-communityet, absolut ikke. Vi har bare gjort brug af, hvad der ligger derude, og udover hvad Microsoft frigiver af white papers, så findes der et par virkelig hardcore nørder, som tager de ting, Microsoft frigiver og bygger ovenpå, og jeg vil tro for 50-60% vedkommende, der kan man ved at finde de rigtige blogs at kigge på, jamen der kan man stort set downloade en færdiglavet proces, som man så bare lige skal tweake, så den nu passer til jeres individuelle behov.
Hvis jeg skal svare på det lidt meget simpelt og meget firkantet, så det der sker, det er, at vi deler selvfølgelig hele vores løsning op i små tasks. Og hver task skal selvfølgelig, og det kræver rigtig meget den udvikler, der designer løsninger og laver taskene, fordi hver enkelt task bliver simpelthen nødt til at være så individuelt som overhovedet muligt. Og hvis den så har dependencies på andre, så bliver vi nødt til at lave de dependencies også, således at de er linket sammen. Og hele det der netværk af links, og hvornår, og så den status, som Erik fortalte om de er, den status, den fortæller om, den er resolved eller completed, eller hvad den nu måtte være, bestemmer, om tingene så bliver merged ned i vores RC-branch. Så det er faktisk i bund og grund statusen i første omgang på den enkelte task, hvor koden er tjekket ind imod, som bestemmer, om den skal merges eller ej. Så det er den simple form. Giver det mening?
Ja, så en task skal have flere change sets, men kigger på den task, og hvis den task den er complete,
ja,
så
tager den for merge change sets. Alle change sets, der ikke er merged i forvejen, ja. Så. Godt. Code complete. Så brancher vi ud igen her til release 1. Og så kommer der noget sjovt noget hernede med en check-in direkte mod release 1-branchen. Og det er jo fordi, at hvis Gud forbedrer det og forbyder det, kan man sige, og det sker selvfølgelig aldrig nogensinde, at kode laver fejl, når vi når dertil. Men så hvis der skulle ske en fejl, eller brugerne finder en fejl i koden, jamen så tjekker vi ind igen imod release 1 direkte. Den bliver så merged tilbage til dev-branchen, og så er den en del af dev-branchen, hvis det vil så sige, at så bliver den en del af hele flowet igen. Giver det mening? Og så kommer man videre, og så når man kommer til release 2, jamen så fortsætter processen igen. Man brancher ud til release 2, og igen til release 3, og så videre, og så videre. Og det gør så, at man kan faktisk godt udvikle på flere versioner af den samme version. Og det, der er interessant her, det er jo, at udviklerne sidder jo herover og udvikler på release 1. Og når de så kommer til code complete her på release 1, så glemmer de alt om release 1, groft sagt. Og så går de i gang med release 2 her. Er I med på det? Og når så de er færdige med den, når de kommer herover til, så bliver den jo branchet ud, og så glemmer de alt om det. Og så går de i gang med den næste release. Godt. Ja.
I forhold til continuous delivery, hvor langt er jeres, fra det øjeblik en tester, eller ikke en tester, men fra det øjeblik en udvikler har tjekket noget kode, til det kører hos kunden, hvor langt det går det?
Så spørgsmålet er i forhold til continuous delivery og hele det koncept, hvor lang tid går der fra koden er tjekket ind til den reelt set er i produktion? Og der kan man sige, det er faktisk rigtig, det er et rigtig godt spørgsmål i den forstand, at vi på et tidspunkt kiggede vi lidt på og hele konceptet omkring continuous delivery, så reelt set tage koden i det øjeblik, den er tjekket ind, bilde den, deploy den til et testmiljø. I AX-konteksten, der er det ikke nødvendigvis helt så simpelt som at tjekke noget kode ind og bilde det og deploye det. Det er det, men tiden det tager er forholdsvis lang. Så derfor det vi gør, er typisk, vi har scheduleret builds, som kører en gang i døgnet, og som tager typisk i stedet mellem 2 og 4 timer, afhængig af, hvor meget kode der er i, og om vi skal bygge både modeller og model store osv. Men det kører reelt set om natten. Men reelt set er der ikke noget til hænder for, at du som udvikler, og det har vi også været ude for, kan man sige, i de få tilfælde, hvor nogen er kommet til at breake buildet, jamen, får du selvfølgelig en mail tilbage fra TFS, som siger, at buildet er could not complete, og der kan man som udvikler skynde sig lige at korrigere sin ups, og så i princippet bare manuelt starte et nyt build. Så der er ikke som sådan nogen dependencies. Det er egentlig bare et spørgsmål om, hvor tit ønsker du at bygge tingene. Hvor tit giver det mening? Typisk for eksempel på de her system integration testmiljøer. Ja, det er godt, at vi bygger dagligt for ligesom at tage for ligesom at have et health check på kodebasen, men vi deployer reelt set måske kun 1 eller 2 gange om ugen. Ikke specielt, men det er simpelthen fordi, det giver ikke rigtigt, altså som René har snakket med testerne planlægger jo også med at kunne have en vis kontinuitet i et miljø til at teste, så de ikke hele tiden bliver tvunget til at starte forfra og skal tilbage og regresse det, de lavede mandag. Så reelt set kunne vi deploye hver 4. time, hvis vi nu skal, hvis det skulle være helt firkantet.
Og så kan man, jeg vil lige sige, nu snakker du også om produktion, og før koden er i produktion hos os, går der typisk i hvert fald 1 måned eller 2.
Ja, typisk kører vi jo kvartalsmæssige release cycles på vores store kunder. Enkelte lidt oftere, og så er der selvfølgelig hotfixes og så videre, når de indtræffer. Nu er der et spørgsmål heroppe. Jo, spørgsmålet er, om ikke man skal køre en fuld compile på 2012 hver gang. Og jo, det skal man. Jeg svarer, det skal man, og der er måder at omgås det på, kan man sige. Ja, men det bruger vi jo, altså omgås sådan lidt løsligt, ikke? Fordi fuld compile er der sådan set ikke nogen vej udenom. Men det, som er faktisk er reelt set det vigtigste for os og vores kunder, er ikke så meget et spørgsmål om, hvor lang tid tager det at kompilere. Det er et spørgsmål om, hvor kort en nedetid kan vi nøjes med i produktion. Ja, og der kan man sige, der har 2012 jo introduceret det her koncept, som hedder Model Store, og som reelt set er et spørgsmål om, at du kan bygge og compile din applikation upfront, og så kan du reelt set putte din pre-compilede applikation ind i en container, som er en Model Store, og der kan du deploye den Model Store. Så du slipper for at lave din X++ kompilering, men du skal stadigvæk lave SQL synkronisering, og du skal stadigvæk lave compile din IL
sin kode,
ja. Så man kan sige, du tager X++ kompileringen ud af billedet, reelt set betaler du prisen på cirka 2 timer upfront. Det er Model Store, ja. Yes.
Ja. Nej. Nej, fordi
så, at spørgsmål, lad os lige gentage spørgsmålet.
Ja, undskyld. Sorry.
Gør du bare det? Så kan du bare svare
ja,
på det også.
Ja, spørgsmålet er, at hvis man har, jeg vil næsten sige, 2 eller flere AOS'er, er vel spørgsmålet, ikke? Og man har også...
Forskellige
server. Ja, AOS-server, ja. Og så var spørgsmålet om, at SIL-koden, eller den compilede SIL-kode, ligger på hver enkelt AOS. Og derfor så bliver man nødt til at køre SIL-compile på alle AOS'erne. Det er en sandhed med modifikationer. Når du siger, at SIL-koden, eller den compilede SIL-kode, og alle assemblierne ligger på AOS'erne, så er det rigtigt. Det gør de. Men det, der sker, det er, at de bliver hentet fra modelstoren. Så hvis du kører en SIL-compile på én AOS, så vil de andre AOS'er blive refreshed med den nye kode. Oftest er det nok bare at restarte AOS'erne. Genstart, ja. Gør det mening?
Ja.
Så, men det er rigtigt, de bliver trukket ud og ligger i filsystemet for den pågældende AOS, men den bliver hentet fra modelstoren. Okay. Flere spørgsmål? Jeg kan finde ud af det her. Den der. Ja, så nu bliver det sådan en lille smule mere AX-specifikt. Det her, det er vores proces, den proces, vi har defineret for, hvordan vi builder enten en modelfile eller en modelstore. Det er afhængigt af, hvordan vi eksporterer data, de der kommer ud af vores build. Jeg vil ikke gå igennem alle stepene, men bare lige hurtigt fortælle om, hvad det foregår. Det er, at vi har oftest har vi flere modeller til en løsning. Og det vi gør, det er, at vi henter al kode. Der er en fil, der definerer, hvad for nogle modeller, der er en del af den her løsning. Og den bliver traverseret igennem, og for hver model, der er puttet ind i denne her definitionsfil, så trækker vi koden ud til den model og importerer den, og det gør vi for hver enkelt. Og når det er importeret, så bliver det hele compilet og synkroniseret, og så bliver der genereret SIL til sidst. Og det tager selvfølgelig de her 2-4 timer, som jeg ikke sagde før. Og hvis det går godt, det er der også tjek for, så bliver der eksporteret enten en modelfil eller en modelstore, afhængig af, hvordan det bliver sat op på det enkelte miljø. Og det er det. Og det her, det er hele processflowet. Nogle spørgsmål til det? Jeg vil lige komme tilbage til omkring CRM, omkring det her. Altså, nu det her, det er jo flowet for AX, men jeg kunne forestille mig, at mange af de her ting, I har jo nogle manuelle processer for, hvordan I builder en CRM-løsning. Og hvis I får defineret de samme step, de manuelle step, så kan I jo også automatisere dem på samme måde. Alt det her, skal jeg lige sige, det er skrevet i PowerShell. Så jeg vil skyde på, at det er formentlig det samme. Ikke stepsene, men man definerer processen, og så kommer man med, hiver koden ind, builder den, og der kommer et output ud bagefter. Ja. Det kan jeg ikke svare på. Jeg ved ikke. Vi kan lige stille spørgsmål igen. Der er en, der spørger, om CRM-udviklingen kan styres i TFS'en.
Jeg er CRM-udvikler. Jeg har ikke set nogen gode løsninger på det endnu.
Nej, okay.
Så hvis du har, vil jeg gerne høre.
Ej, vi snakkede lidt om det. Lad os lige tage den meget hurtigt. Vi snakkede om det lidt, inden vi startede. Jeg vil jo sige, at jeg kender ikke så meget til CRM-udvikling. Men jeg går ud fra, at der sikkert er noget .NET-udvikling i en eller anden art. Noget C-Sharp, noget VB.NET, eller hvad det nu måtte være. Og uanset hvad, C-Sharp, VB.NET, det må kunne styres i TFS. Lige meget, hvordan vi vender og drejer det. Nu snakkede jeg så om en XML-fil, som var hvad? Ja.
Og så kan du lave extract fra det miljø.
Okay.
Extract er noget, du kan flytte til et andet miljø.
Ja.
Og det er en XML-fil, du tog.
Ja.
Så du definerer ved hjælp af en GUI, hvordan du gerne vil have, at dine entiteter og objekter skal se ud, og så kan du eksportere det til en XML-fil. Og så kan du importere det i et andet miljø. Og så vil CRM i et andet miljø så selv sørge for at efterligne det, du ligesom kommer med i den XML-fil. Så du kan oprette de rigtige felter, og hvis du har noget JavaScript på din form, så...
Ja, så kort det er, at man kan eksportere en XML-fil fra CRM, så man kan flytte imellem miljøer. Og vi snakkede om, at XML det er jo i bund og grund bare tekst, readable tekst for os andre. Men det du talte om, det var, at den her XML-fil, den kunne godt være forskellig i forhold til fra den ene gang til den anden. Fordi normalt ville man bare kunne tage en XML-fil, den kunne man også tjekke ind i TFS. Og så kunne man se forskellige versioner af den, og hvad ændrede sig fra sidste gang til den her gang osv. Så på den måde, man kan godt gøre det, men hvis man laver en compare på den måde, som du snakker om, så kunne det godt blive meget forvirrende at sidde og kigge på. Men hvis man har noget tekst, så kan man altid tjekke det ind i TFS. Man behøver, og man kan jo bare gøre det via VSTF-klienten, i stedet for via AX eller en CRM-klient eller et eller andet. Okay. Ja, det her det er så vores automatiserede build- og deployment-proces. Vi har en branch, og den branch kan jo være en hvilken som helst branch, vi vælger. Det kan være vores dev-branch, vores System Integration Test, Release Candidate, Release 1, 3, 5, whatever. Og ud af det build, som var den build-proces, I så på en forrige slide, kommer der så en model file eller en model store, afhængig af, hvad vi har valgt at bruge på det enkelte projekt, på et fileshare. Og der har vi så også nogle PowerShell scripts, som så kan deploye de her ting, det vil sige importere. Der er en tool med til AX, som kan importere det her kode i AX's model store, afhængig af om det er en model store eller en model file. Og det kan det gøre til et hvilket som helst environment. Så.
Ja, vi skal måske ovenikøbet lige sige, at det, der reelt set kommer ud af et build, er selvfølgelig alt det, der skal til for nu for den her pågældende installation op at køre. Så det vil sige, det er også eventuelle dependencies, third-party DLLs, hvad der nu ligger. Og når René også snakker om, at vi har den her one-click deployment, så er det selvfølgelig måske i nogle situationer en sandhed med visse modifikationer, men det ultimative endemål for os er reelt set at have den. Og det er det af mange grunde, men blandt andet fordi, at vi som, kan man sige, engineering team, vi leverer noget kode, som andre teams overtager og skal implementere i forskellige systemer. Det er måske ikke engang nødvendigvis det samme team, som deployer til test, som så deployer til produktion, kan man sige. Så der er mange steder, det kan gå galt, og mange ting kan get lost in translation, kan man sige. Og mange gange, kan man sige, noget af det, som vi har forsøgt rigtig meget til at starte med, var at beskrive os ud af tingene. Men udfordringen er lidt, som du også blev spurgt til heroppe for bagerste række, det her med, hvad gør man så, hvis man har tre AOS'er? Og typisk har vi jo ikke det i nogle af vores miljøer, og kan man sige, vi jo over tid kommer til en erkendelse af, at jo mere vi kan automatisere og pakke tingene pænt ind for dem, der skal konsumere det upstream, jamen jo bedre er det. Og derfor kan man sige, igen har vi bygget sådan lidt en PowerShell GUI, tror jeg det i virkeligheden er, hvor man med nogle små drop-downs, så de folk, som skal tage den her pakke og deploye den, ligesom kan sige, jamen jeg har en eller flere AOS'er, og de hedder det og det og det. Det skal på den her SQL-server. Og i princippet en hel masse logik, som faktisk gør, at det er ikke helt install shield, men det er på vej derhen. Og der kan man sige, det har selvfølgelig ikke så meget med brugen af selve TFS at gøre, men det er mere hele tankegangen om at jo mere vi kan automatisere, jo mere hjælper vi dem, der skal konsumere det, og jo mere hjælper vi os selv, fordi ultimativt, når tingene ikke virker, der hvor de bliver deployet, så falder det som oftest tilbage på udviklerne, og skal bruge tid på at hjælpe med at finde ud af, hvorfor det nu ikke virker.
Jeg vil lige stille et spørgsmål. Dem, der kører 2012 i dag, hvordan deployer I kode til kunder? Expo? Models? Okay, builder en hel model? Ja. Begge dele? Okay. Så vi ikke, så, okay, jeg skal lige høre, den der sagde begge dele, havde du hænderne op, da jeg sagde om dem, der kodede i produktion? Fordi hvad er forskellen på at kode i produktion og importere en XPO? Det er man jo nødt til. Jeg kender det godt, jeg ved godt, sådan er den virkelige verden. Hvad siger du? Den virkelige verden.
Hvordan vi håndterer, når man er nødt til at lave en rettelse?
Ja, spørgsmålet er, hvordan vi håndterer hotfixes eller situationer, som hvor det tingene er nødt til. Ja, jamen det er jo rigtig interessant, hvis det vi skelner faktisk meget hårdt imellem, om det er noget, der ødelægger data eller ej. Og hvis det er noget, der ødelægger data, jamen så skal vi selvfølgelig have en hotfix ind så hurtigt som muligt, men vi bygger stadig en model. Så vi bygger altid en model. Men der er jo noget, der skal rette op på det data, som er blevet udlagt. Og der har vi en proces, hvor vi laver et job, der retter op på det her, som bliver importeret ved hjælp af en XPO.
Ja, det er faktisk den eneste. Vi har sådan vi kalder det en DCR-proces, så reelt set et data change request, men det er reelt set det eneste tilfælde, hvor vi deployer XPO'er. Ja. Og som René siger, og det kan man sige, os som har været vant til måske ikke kodeproduktion, men tæt på i tidligere tider, hele det her mindset med at sige, jamen, det er fint, vi har et problem, vi skal have fikset, men er det reelt et problem, eller er det bare den her typiske med, kunden synes, det er et problem? Og der er vi altså faktisk nede til, jamen, har det enten financial impact, eller korrumperer det data, jamen, så er det en hotfix. Hvis der er en eller anden workaround, stort set næsten, uanset hvor bøvlet det måtte være, jamen, så er det ikke en hotfix. Og når vi skelner, kan man sige, så er det fordi hotfixes har den her karakteristik, at vi kræver ikke, at de følger det normale testflow. Vi kræver, at de går i test i et miljø, inden vi deployer til brød, men vi kræver ikke nødvendigvis system integration test, user acceptance test osv. Dermed ikke være sagt, at vi ikke kan lave en formel release i næste uge, fordi det, kan man sige, det er en alternativ løsning. Ikke? Og så som René siger, jamen så som ofte skal der også rettes op på de data, som det så er gået galt med i mellemtiden. Ja. Det er rigtigt. Og man kan sige, det er rigtigt. Der kan man sige, der er vi måske lidt begunstigede, at det er ikke tilfældet for så mange af vores kunder, men selvfølgelig ja. Altså.
Det er rigtigt. Og det er klart, at hvis vi kom ud fra den situation, så var vi også nødt til at fikse det med det samme. Ingen tvivl om det. Ja, du havde spørgsmål.
Ja.
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 Men hvad er det for en debug? Er det X++ debuggeren eller? Ja. Ja, så går du over i Visual Studio debugging. Og så stopper din AOS, og så står alle stille. Og
nej, men du kan sgu ikke tage fat på, står overfor på din AOS eksempel, så skal du kigge på, at du er ude over på din support, der ligger over på din på en anden server, der er report eksempel, så kan du ikke tage fat på den, du kan se processen.
Nej.
Og så den helt vejen igennem.
Ja, men det er rigtigt. Ja, så er vi ude i noget remote debugging og sådan nogle ting. Og det, ja, det vil jeg give dig ret i. Fuldstændig. Og vi står jo over for nøjagtigt de samme udfordringer. Så. Ja, hvis ikke man er det i forvejen. Okay.
Ja, time check. Vi har 6-7 minutter tilbage. Jeg tror heller ikke, vi har så mange slides.
Der er ikke så mange slides tilbage. Jeg vil bare lige gå den her igennem. Men er der nogle spørgsmål til det? Fordi at jeg tror, at vi har nogle flere slides, og vi har også en Q&A her lidt senere. Men det her, det er bare lige hurtigt måderne, man kan deploye ting på til ARX 2012. Daglig udvikling TFS, og jeg skrev TFS med vilje, fordi det er ikke daglig udvikling i produktion ved hjælp af XPO-filer. Releases, modelfiler, primært. Man kan også potentielt bruge model storage. Den eneste grund til, at vi bruger modelfiler frem for model storage, det er fordi, at hvis man bruger model storage, skal man være meget disciplineret, fordi man kan lave meget rod i det med ID'er. I ved, dem der arbejder med 2012 ved, at ID'erne ligger jo i model storage, men de ligger ikke i modelfilerne. Ja, ja. Altså, vi har et præproduktionsmiljø, hvor vi tager en kopi tilbage fra produktion, deployer alle det nye kode, recompiler det hele, så det er klar, så har vi en ny model store og flytter den tilbage igen, og så er det klar. Og det skulle sikre processen. Opgradering fra tidligere versioner, ja, men i gamle dage hed det jo AUD-filer, og dem importerer man ind i sin model store. Og så kan man deploye mellem miljøer ved hjælp af en model store, hvis man er sikker på, at man har styr på sine ID'er. Og så hvis der kommer cumulative updates og service pack opdateringer fra Microsoft, jamen så kommer de i modelfiler. Godt. Se, som Erik sagde på et tidligere tidspunkt, så var det jo ikke sådan, at vi kastede os ud i det, og så sagde, ja, nu synes vi, at det er sjovt, og nu kører vi det fra i morgen af, og så er det sjovt. Nej, vi startede på en 2009 med Morphx Source Control. Og det var jo rigtig, rigtig godt, fordi nu havde vi jo noget source control for en gang skyld, som vi kunne køre. Og det var rigtig, rigtig godt, indtil der var en dag en af projektlederne, som fandt ud af, at vi skal køre noget test i det her udviklingsmiljø, så jeg restår lige produktionen ned i vores udviklingsdatabase. Farvel, Morphx. Så alt forsvandt. Heldigvis havde vi en backup, men lige til at starte med var det ikke så sjovt. Så vi startede der, så vi lærte noget source control, vi lærte det der med at tjekke ind og tjekke ud, fordi det er jo også, det skal man også lære, bare den del. Og så skulle vi så i gang med at lære TFS, og selvfølgelig også Visual Studio, og hvad der var mulighed for. Når vi så havde gjort det, så kunne vi begynde at definere de processer, vi skulle have for henholdsvis source controls og builds og deployments. Og når vi så havde dem på plads, så kunne vi starte med at automatisere noget af det. Specielt build og deployments er noget af det, vi har brugt rigtig, rigtig meget tid på. Og dem har vi udviklet ved hjælp af PowerShell, som er Claus. Og det vil sige, at PowerShell var heller ikke noget, vi kendte tidligere, så det skulle vi også lære at kende. Og når man kommer fra en shop, som er vant til at rode med AX, og pludselig skal have en hel masse nye teknologier og applikationer ind, så er det noget af en udfordring. Så har jeg skrevet SCVMM, som også er noget, vi bruger rigtig, rigtig meget til. Og det er der, hvor vi styrer vores virtual machine templates og virtual machines i det hele taget, vores udviklerbokse. Og vi har et helt virtual machine manager setup, hvor vi har alt det her sat op. Og det er jo klart, at det har også taget tid at lære. Vi har været 4 år undervejs, så det har taget noget tid. Og ja, den sidste statement. Husk, at det er en elefant, der skal spises i små bidder. Og det har nogle af jer, der har prøvet det her, er måske godt klar over det her. Tag nogle små skridt. Find ud af, hvor I vil starte henne. Og så bygge fra der. Og evolvere fra der. Og jeg har også været i partnerkanalen, så jeg ved godt, hvordan det er med de fleste ting. Selvfølgelig er det nogle år siden, men der er nogle udfordringer i partnerkanalen, som vi nødvendigvis ikke har, og vi har måske også lidt mere tid, fordi vi er en intern IT-afdeling og kan bruge tiden på det og sådan noget, og vi er ikke presset af at skal være fakturerbar 40 timer om ugen, selvom vi kun har en 37 timers arbejdsuge. Så det forstår vi godt. Nogle spørgsmål til det? Okay.
Vi har i hvert fald været igennem den øverste og nummer 2 og nummer 3.
Ja.
Og nu har vi stadigvæk en masse miljøer, som vi gerne vil kunne deploye til, men det der med at bare lige få et nyt miljø i luften, virker hele vores deployment-proces stadigvæk, hvis det var helt fra scratch. Det har vi ikke i dag. Så hvis I har noget, nogle links eller andet til det der system center, virtual machine manager.
Ja. Det er, du skal klikke på den grønne gang.
Ja, vi har lige den her, men faktisk så har vi også den næste slide, den kan jeg lige hoppe til, hvor vi har nogle links. Jeg ved godt, at noget af det er AX-specifikt, men jeg kunne forestille mig, at det i en CRM-kontekst også vil virke.
Ja, jeg kunne i hvert fald forestille mig, at træeren der, den ligger nok lige til højre benet.
Ja.
Men de kommer ud med slide-dækket. Og der er givetvis, altså der er jo som sagt, der er tonsvis af dem derude. Og jeg synes faktisk over tid, at de er blevet, fra ligesom at være sådan lidt mere trial and error, POC-agtige, de ting folk lægger ud, så er der faktisk nogle ret brugbare ting, man stort set kan downloade og implementere med meget få tweaks. Vi er næsten oppe for tid. Jeg vil lige, René, hvis du gider bladre 2 slides frem, og så kan vi jo sådan set godt fortsætte. Vi har jo ikke noget, vi skal hjem til. Evaluation, må I meget gerne udfylde, når vi nu er færdige med Q&A her. Claus, frygtelig ked af, at han ikke kunne deltage i dag. Det må I så finde ud af, hvad I synes, det fortjener. Han ville rigtig gerne have været her, og som sagt er han vores ybernørd, når det kommer til PowerShell og SCVMM og så videre. Sådan rent hands-on, hvordan man gør det. Jeg går ikke ud for, at man er tvunget til at sige, I liked it a lot, men vi vil givetvis ikke have noget imod det. Jeg tror, det er det sidste slide, så hvis der ellers er spørgsmål, så tager vi dem gerne, og vi som sagt trykker, der er nogen af os, der har møder før klokken 5 igen, så I er mere end velkomne.
Og hvis I skulle have lyst, så er der også nogle visitkort, hvis I får lyst til at ringe eller skrive, så kan I få et af os.
Jeps.
Aspekt 2. Nogle spørgsmål ellers? Vi har spurgt alt det, I skulle spørge.
Det var med andre ord fyldestgørende. Okay. Ja, men I er mere end velkomne.
Ja. Okay. Så det er ikke noget, de andre skal høre, eller?
Jo, det må de sgu gerne. Det er sådan mere selvspecifikt. AX, når man laver, altså hvis man laver et nyt felt eller et eller andet, og så bliver det oprettet ned i databasen, eller hvordan det foregår sådan noget?
Ja, altså AX er jo, som jeg sagde tidligere, jeg skal lige gentage spørgsmålet. Du siger, at hvis der bliver oprettet et nyt felt i AX, så bliver det oprettet i databasen. Svaret kort på det er ja. Og det, når du opretter et nyt felt, der er nogle forskellige typer af elementer inde i AX-klient, hvor du laver din udvikling. Der er noget, der hedder et Application Object Tree, hvor du har nogle forskellige typer, og blandt andet der er der noget, der hedder tabeller. På tabeller er der felter, indekser og visse andre ting. Men der går du ind der, opretter et nyt felt, og når du har oprettet det, så sørger AX Runtime selv for at synkronisere det ned på din SQL-server, og opretter feltet, som det skal, med den rette type og den rette længde, eller hvad det nu måtte være.
Ja. Og det vil så gøre, når du laver et deployment af den her pakke her, vi snakkede om, så sørger den så for at få oprettet det felt.
Ja, det gør den.
Er den additiv? Så det vil sige, hvis du fjerner et felt, lader den så feltet blive i den deployment, eller i den?
Nej. Nej. Hvis du, spørgsmålet er så, hvis du fjerner et felt, hvad sker der så? Og det der sker, det er, at hvis du fjerner feltet, i og med det hele, det er proprietær kode og metadata, der udgør hele din løsning, så bliver feltet blive fjernet fra dine metadata, og når du så deployer, så genererer du en model eller en model store. Når du så har genereret den, så er feltet der ikke mere i denne her model, den her løsning. Når du så deployer det til andre miljøer, så siger den, hov, det felt er der ikke mere. Så fjerner jeg det. Så sletter den det.
Jeg har ikke flere spørgsmål.
Okay.
Kom. Andre, der har flere spørgsmål?
Ja.
Der var ikke der.
Ja. Så spørgsmålet er kort om det er overkill at bruge TFS i jeres situation. Hvor mange udvikler I? Der er kun dig, okay. Kommer du nogensinde ud for at komme til at lave noget kode, som du tænker, ej, det er helt forkert. Jeg bliver nødt til at fjerne det hele og starte forfra. Er der andre udviklere end dig?
Nej.
Så du er den eneste?
Ja, altså vi har brugt ekstern folk også.
Okay. Til at udvikle jeres AX?
Ja, hvis det er noget komplekse ting, så...
Så har du svaret der?
Ja, men vi har jo, man kan sige, kontroller. Der kunne være rart, at nogen kunne gå ind og sige, jamen det her, det er præcis det, der er blevet kodet på det her tid.
Ja, men når jeg siger, at du har svaret, så mener jeg, med, at du har nogen, de får folk ind udefra, ind og udvikler på jeres AX.
Okay.
Så mener jeg, så er det ikke overkill mere. Altså det, som jeg også skriver her, jamen det tager noget tid at sætte sig ind i, og TFS er en ny serverapplikation, som man skal have installeret og få den op at køre og få det til at virke og sådan nogle ting. Kør det på virtuelle maskiner til at starte med? Så er der en god mulighed for det, fordi hvis det går galt, så kan man starte forfra igen.
Ja, det lyder måske underkøbet som om Cloud TFS kunne være en interessant ting.
Det kunne også være en interessant ting at starte på, ja, Cloud TFS. Og så simpelthen sige, når I får folk udefra, så det er vores, hvad hedder det, proces, at det er den vej igennem. Og hvis det er en Cloud TFS, så kunne I rent faktisk have dem siddende remote og sidde og udvikle, tjekke koden ind i Cloud TFS'en, som du så kunne hente ned hos dig. Ved hjælp af XPO'er.
Ja.
Oh, det. Så det er sådan noget med, jeg opretter lige et projekt, og så opretter jeg nogle noder, og så lægger der nogle elementer der, og så eksporterer jeg projektet, og så importerer jeg det i produktion. Tror jeg også, jeg har været hos partnerne? Ja.
Jo.
Ja, og det er jo, sådan er det jo. Ja.
Ja. Men, ja. Men kom ned og lad os tage en, lad os tage en snak om det.
Ja, hvad synes du?
Flere? Hvis ikke der er flere spørgsmål, så...
Så hopper vi til den,
ja. Så vil vi sige tak for talstærkt fremmøde.
Ja.
Det var noget mere, end vi havde håbet, skorstræk frygtet.
Og vi er glade for, at der er flere tilhørende, der er på centret, så det er godt.
Så tak skal I have.
Ja, tak.